Κύριε Ζαφύρη, κύριε καθηγητά, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα σας από την Κομωτινή.
Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση, ναι, πείτε μου.
Και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, τα τυπικά δηλαδή ήθελα να σας πω.
Εμείς ευχαριστούμε κύριε καθηγητά. Λοιπόν, έχετε εσείς εξήγηση...
Για πιο απ' όλα,
για αυτό το παράδοξο ότι το 2020 ως επιτοπλίστων ήμασταν μέσα στα σπίτια. Με τις οικογένειες, με τους συντρόφους μας κτλ. Παρόλα αυτά τα στοιχεία για το 2020 σε σχέση με τον ρυθμό των γεννήσεων δεν είναι αισιόδοξα. Μεγάλη πτώση.
Ναι, με τη διαφορά την εξής. Ότι δεν μιλάμε αυτή τη στιγμή για δείχτες. Δεν έχουμε στοιχεία, δεν έχουμε υπολογίσει τους δείχτες ακόμη, διότι δεν έχουμε τον πληθυσμό.
Είναι προκαταρκτικά δημογραφικά στοιχεία.
Είναι προκαταρκτικά δημογραφικά στοιχεία. Για τα δημογραφικά στοιχεία, αυτά τα δημογραφικά στοιχεία καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει στη συνέχεια να αναλυθούν, να υπολογιστούν κάποιοι δημογραφικοί δείχτες, για παράδειγμα πόσα παιδιά ένα γυναίκα αντιστοιχούν στην Ελλάδα και τέτοια πράγματα. Το ζήτημα είναι πάντως ότι η Ελλάδα βρίσκεται πολύ χαμηλά στη γονιμότητα, όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά οι περισσότερες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ιταλία, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, μπορώ να σας πω ότι από ένα ελάχιστο του 1,3 που είχαμε βρει, 1,3 παιδιά ανά γυναίκες το 2013, έχουμε φτάσει σήμερα στο 1,34 παιδιά. Αυτό είναι πάρα πολύ χαμηλά. Και έχει χαρακτηρίσει την σύγχρονη δημογραφική ιστορία της χώρας.
Είναι πολλά χρόνια αυτή η ιστορία και αυτό είναι το ανησυχητικό.
Πάρα πολλά χρόνια. Κοιτάξτε, αυτή η ιστορία ξεκινάει από τη δεκαετία του 80. Να σας πω την αλήθεια, στην Ελλάδα οι Ελληνίδες ποτέ δεν έκαναν πολλά παιδιά. Και λέω οι Ελληνίδες διότι εκεί μετράμε τη γονιμότητα, διότι οι γυναίκες γεννούν τα παιδιά, έτσι. Η δημογραφική μέτρηση αναφέρεται σε αυτές. Βέβαια η επιλογή στη σύγχρονη κοινωνία το να κάνει ένα παιδί, ένα ζευγάρι, ανήκει και στους δύο συντρόφους, έτσι. Απλά εμείς μετράμε τη γονιμότητα ως παιδιά, ένα γυναίκα. Λοιπόν, τη δεκαετία του 1980 άρχισε να γίνεται το εξής. Μειώθηκε πάρα πολύ η γονιμότητα και άρχισε να αυξάνεται πάρα πολύ, να ανεβαίνει πάρα πολύ η ηλικία στην οποία οι γυναίκες αποκτούν το πρώτο του παιδί. Ουσιαστικά δηλαδή έχουμε το φαινόμενο της μετάφρασης της τεκνογονίας σε μεγάλα έτη. Σε όλο και μεγαλύτερες ηλικίες, όλο και μεγαλύτερες ηλικίες. Κάποια στιγμή στην πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα αυτή η τάση, να το πω λαϊκά, φράκαρε. Δηλαδή κάποια στιγμή τα ζευγάρια μεγάλωσαν σε ηλικία και είπαν πρέπει να έχουμε ένα παιδί. Άρχισαν λοιπόν να προσπαθούν να αναπληρώσουν τις γεννήσεις που δεν είχαν κάνει τα προηγούμενα χρόνια. Είχαμε μια μικρή αύξηση του δείχτη και από το 2008, από το 2008, μετά την οικονομική κρίση, από το 2010, 2011 και μετά, είμαστε σταθερά κάτω από τα 1,4 παιδιά ανά γυναίκα.
Άρα εδώ
είναι
μπορούμε να πούμε.
Πάρα πολύ χαμηλό.
Βέβαια, εδώ μπορούμε να πούμε κύριε καθηγητά ότι προφανώς και συνέβαλε σε αυτό η οικονομική κρίση. Η αβεβαιότητα.
Δεν είμαι σίγουρος με την εξής έννοια. Ότι όταν δεν έχεις λεφτά δεν κάνεις παιδιά, αυτό είναι δεδομένο. Έτσι, όταν δεν έχεις δουλειά δεν κάνεις παιδιά, όταν υπάρχει εργασιακή ανασφάλεια πάλι δεν κάνεις παιδιά.
Όταν υπάρχει κάποια κρίση, όπως και τώρα η υγειονομική.
Κάποια κρίση δεν κάνεις παιδιά, βεβαίως, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά μιλάμε για μια τάση η οποία υπάρχει στην Ελλάδα εδώ και δεκαετίες. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
Ναι. Και πριν δηλαδή την οικονομική κρίση, οπότε...
Βέβαια, ίσως ήταν λίγο πιο καλά τα πράγματα, εντάξει, ελάχιστα πιο καλά τα πράγματα. Είναι μια κατάσταση. Τώρα, όσον αφορά τον κορονοϊό, το ζήτημα που θέσατε, έχετε δίκιο ότι εκείνο που θα πρέπει να περιμένουμε, αλλά ξέρετε εγώ αν δεν έχω μετρήσει στα χέρια μου, δεν μιλάω πολύ εύκολα, εκείνο που θα πρέπει να περιμένουμε θα είναι κάποια μικρή συρρήκνωση του δίχτυου γονιμότητας. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και είναι ένα πρόβλημα διότι καταλαβαίνετε και οι γάμοι δεν γίνονται πια και τα ζευγάρια ζουν σε πάρα πολύ δύσκολες εποχές, ειδικά αυτοί που ζουν στον ιδιωτικό τομέα αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα με την επιβίωσή τους. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αναμένουμε ή μάλλον μπορούμε να διατυπώσουμε μια υπόθεση εργασίας ότι η γονιμότητα μάλλον θα έχει κάποια μικρή υποχώρηση. Να σας πω, δεν πιστεύω ότι αυτή η υποχώρηση θα είναι πάρα πολύ μεγάλη, με την έννοια την εξής, ότι έχουμε φτάσει ήδη σε ιστορικά χαμηλά. Εντάξει, θα μπορούσα, ας πούμε, στην Ουκρανία το 2019 η γονιμότητα ήταν 1,2 παιδιά. Αλλά γυναίκα, μπορούμε να φτάσουμε τόσο χαμηλά? Τι να σας πω, νομίζω όχι.
Υπάρχει περίπτωση μετά το πέρας της πανδημίας να δούμε ένα baby boom?
Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Αλλά ξέρετε, η πανδημία δεν είναι ένα πράγμα. Η πανδημία έχει μια διάσταση, αν θέλετε, όσον αφορά την υγεία, έχει τη διάσταση της υγείας και έχει και τη διάσταση της οικονομίας. Ναι. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς μετά την πανδημία, μην ξεχνάτε ότι είμαστε ήδη 13 χρόνια σε οικονομική κρίση, πώς μετά από την πανδημία θα επανέλθει η οικονομία, τι θα γίνει με τις δουλειές, τι θα γίνει με την ανεργία, τι θα γίνει με τα σχολεία, τι θα γίνει με χίλια δύο πράγματα. Μιλάμε για μια αρκετά δύσκολη εξίσωση κατά τη γνώμη μου. Ναι. Διότι η πανδημία, σας ξαναλέω, δεν έχει μόνο βιολογικές επιδράσεις, επιπτώσεις. Έχει και κοινωνικές επιπτώσεις, έχει και οικονομικές επιπτώσεις. Θα δούμε. Βέβαια, τα στοιχεία από πέρυσι δείξαν ότι στην Ελλάδα θα πήγαμε κάπως καλά όσον αφορά την ανεργία κτλ. Αλλά είναι άλλο πράγμα να έχεις δουλειά, να μην είσαι άνεργος, και άλλο πράγμα να έχεις ένα εισόδημα που να μπορεί να σου στηρίξει τη δημιουργία μιας ευμεγέθους οικογένειας. Εδώ, όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε τώρα για ότι οι οικογένειες έχουν ένα παιδί και κάτι.
Και δεν φτάνει αυτό, κύριε καθηγητά, είναι ότι γερνάει και ο πληθυσμός. Αυτό.
Ο πληθυσμός στην Ελλάδα γερνάει για δύο λόγους. Ο πληθυσμός στην Ελλάδα γερνάει πρώτον επειδή έχεις πάρα πολύ λίγα παιδιά πια. Δηλαδή δεν αντικαθίστανται οι παλιότερες γενιές που μεγαλώνουν σε ηλικία. Και βέβαια ο πληθυσμός της Ελλάδας έχει και ένα καλό, έτσι, μην το ξεχνάμε, μην τα βλέπουμε όλα αρνητικά. Η μέση διάρκεια ζωής είναι υψηλή.
Είναι το προσδόκιμο, ναι, υψηλό.
Βέβαια. Το προσδόκιμο είναι υψηλό. Στην Ελλάδα το 2019 ήταν 79,2 για τους άντρες και ήταν, μισό λεπτάκι να δω εδώ τα χαρτιά μου, και ήταν 84,2 έτη για τις γυναίκες. Αυτό δεν είναι κακό, αυτό είναι μια χαρά.
Ναι, αυτό είναι καλό.
Έτσι. Το θέμα είναι βέβαια ότι η τάση της αύξησης της μέσης διάρκειας ζωής στην Ελλάδα έχει σαφέστατα ανακοπή από το 2013 και μετά. Ναι. Δηλαδή από το 2013 και μετά είμαστε εκεί κάπου στις γυναίκες κοντά στο 84 έτη. Έτσι. Εδώ μπορεί να έχουμε μία επίδραση της οικονομικής κρίσης. Θα σας πω όμως το εξής, ότι για να δούμε την επίδραση της οικονομικής κρίσης σε αυτό το ζήτημα θα πρέπει να έχουμε και άλλα δεδομένα, δηλαδή θα πρέπει να έχουμε μεγαλύτερες χρονοσειρές. Βλέπετε λοιπόν ότι το πρόβλημα είναι
πολυδιάστατο.
Είναι πολυδιάστατο, ναι. Η Ελλάδα έχει δημογραφικό πρόβλημα, βεβαίως επιτρέψτε μου λίγο να το ευθυμίσω, δεν θα μας πάρουν οι εξωγήινοι, έτσι δεν θα εξαφανιστούμε, δεν χρειάζεται άγχος κτλ. Χρειάζεται όμως η ανάπτυξη πολιτικών που θα ενισχύσουν τη μητρότητα, που θα ενισχύσουν την οικογένεια, θα πείσουν τα νέα ζευγάρια να κάνουν παιδιά. Αυτό είναι εκ των ου κάνευ.
Κύριε Ζεφύρη, διαφορετικά η κατάσταση θα χειροτερεύει. Το 2021 είναι η χρονιά απογραφής του πληθυσμού.
Ναι. Είναι μια χρονιά απογραφής πληθυσμού. Θα δούμε τώρα πώς θα γίνει και με ποιες συνθήκες θα γίνει. Μάλλον θα γίνει το φθινόπωρο πλέον. Δεν νομίζω ότι πάμε κάπου αλλού. Εκεί πάμε το φθινόπωρο κάπου. Θα δούμε τώρα με τις συνθήκες που θα γίνει. Θα μπορέσουμε, αν θέλετε, με τις απογραφές να κάνουμε ένα ταμείο.
Μπράβο, αυτό ήθελα να πω, ότι θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Καλή συνέχεια σας εύχομαι.
Καλά.
Και εσείς, κύριε καθηγητά.
Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
Καλή Κυριακή, γεια σας.